Драги приятели, в нашите беседи върху последната книга на Библията, Откровението, ние навлязахме в първото основно видение на апостол Йоан. Видението за седемте църкви. Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия. Изяснихме, че тези писма, които Христос изпраща до тези църкви, всъщност имат няколко приложения. Те засягат нуждите и проблемите на местните църкви, които споменахме в съвремието на Йоан, но основното им значение е, че те разкриват бъдещето на християнската църква, историческото развитие на християнската църква в цялата ера от 2000 години. Така че тези писма всъщност са едно грандиозно пророчество за историческото развитие на църквата. Стотиците години, които стояха напред. Отделните епохи на християнство. Видяхме, че Ефес, това е времето от 31-а година до 100-та година след Христа. Годината на възнесението на Христос и годината на смъртта на последния апостол. Видяхме, че Смирненският период засяга християнската църква от 100-та до 313-та година. 313-та година, това е едикта на Константин Лицини, който даваше пълна свобода на и равни права на всички християни в Римската империя и връщане на конфискуваните имоти на християните. Видяхме, че периодът Пергам всъщност представляват християнската църква, особеностите на тази църква, нейните проблеми, нейното развитие от 313 до 538 година след Христа. 538 година, това е годината, в която влиза в сила указа на Юстиниан, източно-римският император Юстиниан, с който указ той фаворизира папата като глава на всички църкви в целия свят и придава политическа и религиозна власт на римския епископ. Скъпи слушатели, тези седем писма са не само пророчества за бъдещо развитие на църквата, но те са и нещо много важно и за самите нас. Те показват нашето действително състояние като църкви и като отделни християни, отделни индивиди. Те ни съветват, те ни изобличават, те ни предупреждават, обещават ни в края и вечна награда. Тази вечер ние ще разгледаме Христовите писма до следващите две църкви – Тиатир и Сардис. Град Тиатир е бил стар лидийски град. Лидийското царство е едно от най-богатите в историята на Мала Азия. Ето текста на това Христово писмо в Откровение, втората глава, от 18 до 29 стихове. До ангела на Тиатирската църква пиши: така казва Божият син, който има очи като огнен пламък и чието нозе приличат на лъскава мед. Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са повече от първите. Но имам против теб това, че търпиш жената Йезавел, която нарича себе си пророчица и която учи и подмамва моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. И дадох и време да се покая, но не иска да се покая от блудството си. Ето аз скоро ще я тръщна на болнично легло и ще потопя в голяма скръп онези, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят за нейните дела заедно с тях. И децата й ще погубя с мор, и всички църкви ще познаят, че аз съм, който изпитвам вътрешности и сърца, и ще въздам на всеки от вас според делата му. А на вас, останалите в Тиатир, които не държат това учение и които не са познали сатанинските дълбини, както те ги наричат, казвам, няма да наложа на вас друг товар, но дръжте онова, което имате, докато дойда. И на този, който победи и който се пази до край, за да върши дела чисти като моите, ще ще дам власт над народите. И той ще ги управлява с желязна тояга. Те ще се струшат като гранчарски съдове, както и аз получих от отца своя отец. И ще му дам зорницата. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Ето това е текста на писмото, което Христос, Божият син, изпраща до църквата в Тиатир. Драги слушатели, Тиатир е бил един от по-малките градове на Мала Азия в сравнение с Ефес, Смирна и Пергам. Тиатир е бил град на занайчийски гилдии, които са били много добре организирани там. Най-добре в цялата Мала Азия занайчийските гилдии са били организирани там. И по-специално там е било развито текстилното бояджийство. Казва ли свещеното писание, че първата християнка в Европа, така наречената Лидия, е произхождала именно от град Тиатир и е била добра търговка на морави платове. Тези платове са се произвеждали в Тиатир и тя ги продавала след това на други места. В древния Тиатир имало храм, посветен на някакво езическо божество, езическия бог Самбат. И там в този храм на бог Самбат имало една пророчица, която предричала бъдещето. Старият град Тиатир, който вече не съществува, е погребан под съвременния малък град Акхисар. Значи на същото място, където се е намирал този град Тиатир, сега се намира малкото турско градче Акхисар. Развалините на Тиатир са под съвременния Акхисар. Какво означава думата Тиатир? Не е известно. Има няколко предположения. Някой счита, че означава сладка миризма на труд. Други счита, че означава неуморна жертва на съкрушение и така нататък, но това са само предположения. Не се знае точно какво означава думата Тиатир. В исторически аспект, разбира се, това беше вест до местната църква в Тиатир, там имаше християнска църква, във времето на апостолите, на апостол Йоан, но тази вест засягаше и съответния период в християнската история. Кой е този период? Именно от 538 година, годината в която влезе в сила едикта на Юстиниан и даде мощни права, политически и религиозни, на римския епископ, до 1517 година. 1517 година, на 31 октомври, Мартин Лутер, този знаменит колос на реформацията, постави своите 95 тезиса на вратата на портала на катедралната църква в град Витенберг. Преди няколко години аз имах щастието да видя този портал и там място в Витенберг, където Лутер е поставил своите 95 тезиси против индулгенциите. Индулгенциите, църковни писма, в които се казва, че колкото повече пари да дадеш на църквата, толкова по-добре ще бъдеш в рая. И твоите близки ще отидат в рая и така нататък. Разбира се, това от гледна точка на евангелската философия и теология е богохулство. Лутер се опълчил против индулгенциите, залепил своите 95 тезиси. Това се счита, че това е началото на реформацията в 1517 година. 1517 година. Значи тиатирският период всъщност е периодът на тъмното средновековие. Това е Тиатир. Тъмното средновековие, продължение на повече от 1000 години. Веста до Тиатир, драги слушатели, е особено подходяща за именно това тъмно средновековие, време на огромни трудности за верните християни. Този период е наречен период на бедствие, бедствие за християните, бедствие за истинската църква, бедствие за чистотата на Христовото учение. Бедствие. Ще видим защо именно бедствие. Ако ефеският период може да бъде наречен период на апостолска чистота на учението, ако смирнинският период може да бъде наречен период на мъченичество, 2 и 3 век, катакомбите, преследването на християните, ако пергамският период може да бъде наречен период на компромис и вероотстъпление, то тиатирският период е период на бедствие, епоха на бедствие за истинските християни. Най-напред да разгледаме похвалата, която Божият син изказва към Тиатир. Там се казва така. До ангела на Тиатирската църква пиши: така казва Божият син, който има очи като огнен пламък и чието нозе приличат на лъскава мед. Христос е целият в блясък, в огън и в светлина. Той е Божия син, той е Божеството. Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са повече от първите. Това е похвалата към тиатирските вярващи. Кои бяха всъщност искрените тиатирски вярващи? Кои бяха искрените християни през тъмното средновековие от 1000-1200 години? Тази слушатели, това бяха различни групи християни, формално вътре или вън от Римокатолическата църква, но които се стараеха да запазят християнството в неговата апостолска чистота. Това бяха, може би, валдензите в Пиемонт, във Франция, в Италия. Това бяха, може би, богомилите в България, които след това са се пръснали поради гонение. Това бяха катарите, това бяха хугенотите, това бяха моравските братя. Това бяха последователите на Джон Уиклиф в Англия и така нататък. Значи малки групи, намиращи се тук и там, които тайно извършваха своето богослужение от официалната църква, така че да могат да запазят чистотата на Евангелието. Към тях всъщност е отправена тази похвала. Христос казва: зная твоите дела и любовта, вярата, служенето, търпението ти, и че последните ти дела са повече от първите. Скъпи слушатели, тиатирските искрени вярващи притежаваха пасивната добродетел търпение. Това е християнска добродетел. Имате ли я днес? Имаме ли я днес? Добродетелта търпение, да понасяме някои неща, които трябва да понасяме? Или сме твърде много нервни и нетърпеливи днес в този век на динамика? Но тиатирските вярващи имаха тази добродетел търпение, за да могат да устоят на огнените изпитания, на голямото преследване, на което те бяха подложени. Но тиатирските вярващи имаха и активната добродетел служене, служение. Те знаеха, че една църква може да бъде запазена, ако тя се развива, ако тя работи, ако тя действа, ако тя служи. Имаме ли днес и ние, скъпи слушатели, християните на 21 век, тази активна добродетел служене? Желаем ли да служим, желаем ли да работим? Вярата е само тогава вяра, ако тя произвежда духовен труд. Ако тя ни кара да станем и да работим, да действаме за нашите съчовеци, за спасението, за Христовата кауза. Вяра и дела. Те знаеха това. И както казва тук Божия дух, последните ти дела са повече от първите. Това е правилното развитие, формулата на правилното развитие на една църква и на един християнин. Последните дела да бъдат повече от първите. Да се развива човек, да действа, да служи на Бога. В това отношение, драги слушатели, искам да ви прочета посланието към галатяните, 5 глава, 6 стих. Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа чрез любов. Обрязване и необрязване, формалности, външни форми, те не са стойности, те нямат никакво значение, никаква стойност от християнска гледна точка. В Божиите очи те са нула, външните форми са нула. Кое е същественото? Тези добродетели, вяра, която действа, не вяра, която спи, не спяща вяра, една мъртва вяра, но вяра, която действа. И кой трябва да бъде основният мотив? Вярата трябва да бъде мотивирана от любовта. Любовта към Бога, любовта към хората, любовта към доброто, любовта към истината. Вяра, мотивирана от любовта. Скъпи слушатели, това е квинтесенцията на християнството. Ако ние имаме вяра, мотивирана от любовта, ние сме добри християни, такива бяха тиатирските християни, запазени в онова време. След това в текста следва изобличение и предупреждение. Но имам против теб това, че търпиш жената Йезавел, която нарича себе си пророчица и която учи и подмамва моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. Коя е тази Йезавел? Това е реминисценция на Стария Завет. Някога в старозаветни времена Йезавел беше съпруга на израелския, израелевия цар Ахав, един нечестив цар. Но самата тази Йезавел беше от финикийски происход. Тя беше дъщеря на сидонския цар Етвал и когато се ожени за Ахав, когато се омъжи за Ахав, тя внесе в Израел, донесе в Израел култа към Вал, към божеството Вал, заедно с целият деградиращ ритуал. Ядене на идоложертвено, жертви правени на идолите и блудство. Тя донесе всичко това в Израел. И се смеси израелската религия, истинската божествена религия, с езичество. Смесване на езичество и християнство. Вижте колко добре описва този текст състоянието в средновековието. Тенденциите, които съществуваха по време на Константин в 4 век за смесване на християнство и езичество, така е правил Константин, за да може да обедини различните елементи на Римската империя и да създаде една мощна Римска империя, той е смесвал езичество с християнство. Но тези тенденции фактически се засилиха още повече в средновековието и станаха доминиращи. Християнско учение, но заедно с идоложертвено и блудство, заедно с езичество. Имам това против тебе, че търпиш жената Йезавел, която учи и подмамва моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. Вероятно и в дните на Йоан някоя фалшива пророчица, ние не знаем коя е била тя, вероятно се е опитвала да отклони църквата от истината. Местната църква в Тиатир, във времето на апостол Йоан, но особено добре отразява този текст положението в средновековието. Исторически, образът на Йезавел представлява силата, която причини голямото вероотстъпление през средните векове. Времето на средновековната доминираща църква. Йезавел представлява образ и символ на силата, която дирижираше християнския свят през средните векове, продължение на 1000-1200 години. Смесване езичество с християнство. Това беше теологията на средновековното християнство, средновековната църква. С много езически обичаи, много езически учения, много езически доктрини и малко християнство. Библията беше забранена през средните векове и заместена от традициите, от празниците, от езическите ритуали. Делата се разглеждаха като средство. Ще отидеш на Божий гроб, ще станеш хаджия, или пък ще дадеш много пари, ще купиш индулгенции, или ще построиш църква, или чешма, или болница, или нещо друго, или ще кажеш 300... Делата се разглеждаха като средство за спасение, скъпи слушатели. Но в евангелската философия, новозаветната теология ни казва, че чрез дела човек не може да бъде спасен. Не може да разчита на спасение чрез дела, защото всяко наше дело, каквото и да е то, с каквито и добри подбуди да е то, то е замърсено от грях. То е замърсено от нашето деградирало естество поради греха. Затова единственият път за спасение е вярата. Вярата в Бога, вярата в Исуса Христа. Фалшиво човешко свещенство, беше създадено човешко свещенство и то затъмни Христовото свещенство на небето. През средните векове хората забравиха Исус Христос на небето. А всичко се сведе тук на земята чрез едно така официално свещенство. Реформацията прокламира спасението чрез вяра и Христос като първосвещеник и посредник. Мартин Лутер открива в посланието към галатяните този знаменит текст, който искам да ви прочета. Втората глава, 16 стих. Като знаем все пак, пише апостол Павел, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исус Христос. И ние повярвахме в Христос Исус, за да се оправдаем чрез вяра в Христос, а не чрез дела по закона, защото чрез дела по закона няма да се оправдае нито едно създание. С пределна яснота Павел заявява, най-великият теолог на всички времена, апостол Павел заявява, че ние можем да се оправдаем и да бъдем спасени чам само по пътя на една искрена вяра в Исус Христос, а не по пътя на законничество, на закони, на дела и така нататък, защото това просто не е възможно. Реформацията прокламира спасението чрез вяра. Реформацията прокламира и това, че Христос е първосвещеник и посредник и че човешкото свещенство не намираме в Новия Завет, че Христос е нашият велик свещеник и първосвещеник, към Него трябва да се отнасяме. Съгласно думите на апостол Павел към първото Тимотеево послание, в първото Тимотеево послание, 2 глава, 5 стих. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците. Човекът Христос Исус, който отдаде себе си като откуп за всички. Нещо за свидетелствано на съответното време. Никой човек не може да ходатайства за нас. Има само един Бог, заявява апостол Павел, и има само един ходатай, един посредник, един застъпник. Никой човек не може да се застъпва за нас. Защото всички хора, и най-добрите, и най-благородните, все пак са грешници. Библията казва, няма праведен нито един. Никой няма излишък от правда, излишък, който да препише на нас. Никой, така наречените светци, свети, Мария и така нататък, никой не може да ходатайства за нас. Само Исус Христос е истинският ходатай. Защо? Поради два аргумента, две основания. Първо, защото само Той се е пожертвал за нас. Никой не се е пожертвал за нас. Мария не се е пожертвала за нас. И никой друг не се е пожертвал за нас. И второ, защото само Той, само Христос е абсолютно безгрешен. Всички други всъщност са грешници. Само Богочовекът Исус Христос е безгрешен. И Той може да бъде нашият адвокат, нашият защитник на небето. Искам да кажа няколко думи тук, драги слушатели, за майката на Исус. Една почтена и чиста жена, една скромна жена, която в началото просто не разбира мисията на нейния син. Но понеже е много чиста, искрена, е съкътала всичко в душата си. С течение на времето започва нейният разсъдък да се просветлява и тя да започне да разбира всъщност кого е родила тя. Че тя е родила Спасителя на света, на човечеството. Когато Христос увисва на кръста, малко преди да издъхне, най-близо до кръста са двама души. Майка му Мария и Йоан, любимия ученик. Преди да издъхне, Христос се обръща към Йоан и казва, ето, посочва на майка си, казва, ето майка ти. Обръща се към Мария, посочва към Йоан и казва, ето синът ти. Йоан е разбрал много добре намека. И от този момент Йоан взема Мария, за да изгледа нейните старини, да се погрижи за нейната преклонна възраст. И когато Йоан заминава за Ефес, някъде към 67-8 година, по време на римско-юдейската война, защото в Мала Азия са били основани много хубави църкви, както изтъкнах вече няколко пъти това, но там е имало твърде много гностически и юдаистични тенденции, а Йоан, колосът на християнство, трябваше да бъде там, за да ръководи църквите. Християнската традиция ни казва, че Йоан е взел и Мария, старата Мария, майката на Исус, с себе си. За последен път намираме Мария в Деяния на апостолите, първата глава, там, където са събрани всички ученици, очакващи изливането на Святия Дух, Мария е вече една от първите последователки на Исус, заедно с останалите ученици. В Ефес тя приключва своя живот. Гробът на Мария днес е именно в развалините, близо до развалините на Ефес. Ако отидете там, ще ви кажат, ето това е гробът на Мария, майката на Исус. Скъпи служатели, текстът, който разглеждаме в Откровение 2 глава, след 20 стих казва, става дума за Йезавел, връщаме се към текст. Дадох и време да се покае, но не иска да се покае от блудството си. Бог е милостив и дава време за покаяние на всички ни, но дали не закъсняваме понякога с покаянието? един християнски мислител казва: бойте се от закъснялото покаяние. Време е да се покаям. Не бива да бавим покаянието си. Разберем ли истината? Знаем ли я? Не бива да бавим покаянието си. Дадох и време да се покая. Господ ни обича и милостиви дава време на всички им да се покаям. Но не бива да злоупотребяваме с дълготърпението на Бога. Но не иска да се покая от блудството си. Тогава последиците какви ще бъдат? Ето аз скоро ще я тръща на болнично легло, ще я потопя в голяма скръб и онези, които прелюбодействат с нея и така нататък. Тук са дадени последиците. Ако ние не се покаем, ако църквата не се покае, последиците ще бъдат гибел. След това, драги слушатели, текстът на това писмо до Тиатир съдържа и насърчение към верните в Тиатир. Както видяхме, това са малки групи вярващи през средните векове, които аз изброих. Ето какво е насърчението. От 24 стих надолу. А на вас, останалите в Тиатир, които не държат това учение, учението на Езавел, и които не са познали сатанистските дълбини, както те наричат сатанистите дълбини, гностиците, които са твърдяли, че те имат най-висшето знание, те са твърдяли, че само те познават дълбините на познанието. И тук всъщност има такъв намек. А на вас останалите от Тиатир, които не държат това учение, които не са познали сатанистските дълбини, както те ги наричат, казвам, няма да наложа на вас друг товар, но дръжте онова, което имате, докато дойда. Те бяха хора, преследвани с малко духовна светлина, тези искрени тиатирски вярващи. Те нямаха тези добри познания, които в последствие протестантската реформация даде на християните. И с това Бог милостиво им казва: просто друг товар няма да ви наложи. Само това, което знаете, това, което имате, не го дръжте, не го да запазите. Малкото, което имате, малкото духовна светлина, която имате, това да запазите. Тиатристите вярващи трябваше през тъмното средновековие да запазят това, което имат, малкото светлина. Докато дойда, това е блаженната надежда на всички християни през всички времена, докато дойда, ние очакваме славното явление на Господ Исус Христос. И Той ще ги управлява преди това. И на този, който победи и който се пази до край, за да върши дела чисти като моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязната яга, понеже Христос ще властва и те ще живеят, спасените ще живеят с Исус Христос, те ще споделят неговата власт и ще му дам зорницата. В края на Откровението се казва, Христос казва: аз съм светлата утринна звезда, зорницата. Зорницата е сам Христос. Ще му дам зорницата. Христос ще дойде в душата и живота на такъв човек. Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите. Това се повтаря след всяко писмо, след всеки период, всяка църква. Да преминем към следващото писмо. Писмото отправено до църквата в Сардис. То е по-кратко. Текстът му е по-кратък. Започваме третата глава. До ангела на Сардиската църква пиши. От 1 до 6 стих. Това казва онзи, който има 7-те Божии духове и 7-те звезди. 7-те Божии духове, символ на Святия Дух, на силата и големината, действията, многостранната дейност на Святия Дух. Това ние разглеждахме в първите беседи. И онзи, който има 7-те звезди, звездите бяха символ на ръководителите на църквите. Христос държи ръководителите, пастирите, учителите в своята ръка. Тоест, Той ги контролира, Той ги ръководи, Той ги насърчава. Зная твоите дела, че на име си жив, но всъщност си мъртъв. Бъди буден и укрепвай останалото, което е било близо до умиране, защото не намерих делата ти съвършени пред моя Бог. Затова помни как си приел и си чул и го пази и се покай. И така, ако не бодърстваш, ще дойда като крадец и няма да знаеш кой час ще дойда върху теб. Но имаш някои души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с мен в бели дрехи, защото са достойни. Който победи, ще се облече така в бели дрехи, аз никога няма да излича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред моя Отец и пред неговите ангели. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Сардис. За първи път се появява този град в историята, драги слушатели, към 7 век преди новата ера, преди Рождество Христово. И именно по това време в Сардис са били открити монетите и използвани за първи път в историята като пари. Това е откритие с световно значение. През римско време почти загубва значението си. В 1402 година жестокият монголец Тимур Тамерлан всъщност разрушава целия град, превръща го в купища развалини. И от тогава до днес Сардис е купища развалини. Нищо не е останало от миналата слава и богатството на царете на това царство. Те са били най-богатите монарши в Мала Азия в цялата история. Нищо не е останало от славата им и богатството им. Един вечен урок за суетата на славата и богатството и до днес. Значението на Сардис, драги слушатели, не е известно. Някои предполагат, че означава песен на радост. Други предполагат, че означава нова песен. Но това са само предположения. Какво е изобличението към Сардис, към църква Сардис? Зная твоите дела, че на име си жив, но всъщност си мъртъв. Какво означава на име си жив, а всъщност си мъртъв? Име, равностойно на репутация. Имаш име, имаш репутация, но всъщност лицемерие характеризираше тази църква. Тя не беше това, за което претендираше. Драги слушатели, Христос изобличаваше остро греха на лицемерието. Той беше много снисходителен към другите грехове и слабостите на хората. Знаеше, че това е слабост на естеството, човешко естество, но беше непримирим към двуличието, към демагогията, към лицемерието. И изобличаваше остро греха на лицемерието. Е, изглежда, че Сардиската църква е била именно в това незавидно състояние. Лицемерието всъщност беше на мода в Сардиската църква, за съжаление. Но какво да кажем за днешното християнство? Какво да кажем за съвременното християнство? Да казвам ли? И да не казвам. Мисълта ми е в световен мащаб. Формализъм, ритуали, обрядност. Но къде е сърдечната религия? Къде е духовността? Сърдечната религия и духовността липсва, за съжаление, в съвременните християни. Съвременното християнство има всичко. То е богато. То има пищни храмове, молитвени домове. Има много преводи на Библията. Има много теология. Има много философия. Има много мисионери. Има много събрания. Има много съвещания. Има много конференции. Много теология. Но сърдечно християнство, чиста духовност, дълбока духовност, за съжаление, липсват на съвременното християнство. Знаете ли как апостол Павел в своя пророчески поглед описва съвременното християнство? Във второто си послание до Тимотей, в третата глава, Павел говори за последните усилни времена. И в първите няколко стиха казва: а това да знаеш, че последните дни ще настанат усилни времена, тежки времена, и кое щяло да прави времената усилни? И той казва: какъв ще бъде нравствения лик на хората? Човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите и така нататък. Но интересно е, че след като изброява тези качества, в петия стих той говори специално за вярващите хора на последното време. И ги описва така: имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Християните на последното време, вярващи на последното време, ще имат вид на благочестие. Има много неща, с които можем да се хвалим. Много външни неща, но отречени от силата. От каква сила? Силата, която може да ни промени, силата, която ни прави по-добри, по-чисти, силата, която ни дава възможност да победим слабостите, да победим гордостта си, да победим лицемерието си, да победим фалша, да победим всичко, което е лошо в нас, да победим пороците си, да победим властолюбието си, да победим алчността си. Имаме ли я тая сила, силата на Святия Дух, която ни довежда до променен живот? текста казва, отречени от силата му. Това е съвременното християнство, за съжаление. Исторически, драги слушатели, сардийският период е от 1517 година, годината, в която Мартин Лутер сложи своите тезиси на катедралната врата на Витенберг, до 1755 година. В 1755 година е най-страшното земетресение, познато в историята на човечество, поне така го считат сеизмолозите, специалистите. Това е Лисабонското земетресение. Защо вземаме тази дата? Защото това е първият космичен белег, пророкуван в Библията. Като дойдем до Откровение 6 глава, ние повече ще говорим за Лисабонско земетресение. Пророкуван като белег, който показва края на тъмното средновековие и превала към новото време, към последните времена. Това е 1755 година. С това Бог искаше да съобщи вече на целия свят и по-специално и на църквата, на християните, че тъмното средновековие отминава вече и настъпва новото време. Новото последно време. Така че, сардийският период, това е времето на протестантската реформация. Ако тиатирският период е времето на тъмното средновековие, сардийският период е времето на протестантската реформация. Начиная от Лутер, по-нататък и до всички останали реформатори. Най-напред можем да кажем, че будители подготвят реформацията. Това са Джон Виклиф в Англия, преди още реформация, Ян Хус в Чехия, Гироламо Савонарола в Италия, Христофор Колумб открива новия континент Америка. Това е времето вече на Ренесанса, развитие на науката, на изкуството, на литературата, много открития. Коперник създаде хелиоцентричната система, Слънцето в средата, планетната система се върти около Слънцето. След това Галилей и Нютон поставиха основите на класическата механика, време на големи открития, до 19 век, когато науката достигна просто своя апогей, така да се каже, едно състояние, в което се мисли, че науката е всемогъща, че тя абсолютно всичко може да направи. Но само в началото на 20 век това самочувствие на науката беше много силно разтърсено от две теории, които бяха създадени, теорията на относителността и квантовата механика. И от тогава насам учените станали по-скромни в разпространяване на научните познания. Велики реформатори, Мартин Лутер, католически монах и теолог, търси мир за душата си. И търси прощение на греховеци и не може да намери това. Отива в манастир, самобичува се, не може да намери мир в душата си. Най-после е просветлен чрез четене на Евангелието, на Библията и по-специално Новия Завет. И той започва да разбира, че единственият път към душевен мир и към прощение на греховете, това е вярата в Спасителя Исус Христос. Намира тази велика истина в Евангелието и започва да я проповядва. Защитава се във Вормс с прочутата си фраза «Here be nich». Тук съм, тук стоя, тук върху Библията. Той казва, ако вие може да ми докажете въз основа на Библията, че греша, аз съм готов да се откажа от всичките си трудове, но тук стоя, тук върху основата на Библията, на свещеното писание. Улрих Цвингли в Швейцария, Джон Калвин и хугенотите във Франция, пуританите и Джон Нокс в Англия и така нататък. Това са големите реформатори в този период. Но какво се случи? Реформираните църкви бяха открили пътя на спасението чрез вяра в Христос, но няколко декади само, няколко десетилетия след началото на реформацията, реформацията преживя силни доктринални борби. Започнаха спорове между различните водители на реформацията, докато най-после закостеняха в окончателни възгледи. Застинаха в окончателни възгледи, и не продължиха да търсят по-нататък допълнителна светлина. Не искаха вече да имат никаква допълнителна светлина. Така че подхожда текста, който казва «На име си жив, а фактически си мъртъв». Друг фактор за духовната хладкост, която настъпи в християнския свят в това време, да изслушате, беше рационализмът на 17-18 век. Под влияние на големите научни открития, Някои дойдоха до заключението, че Бог не е необходим. Че природният закон обяснява абсолютно всичко. На Бога оставиха само първият ласък. И след това той изобщо не беше необходим. Но както казах, малко по-късно, особено в началото на 20-то столетие, науката разбра своето състояние, разбра, че тя не е всемогъща. Абсолютизмът, който беше постигнал в 19 век, започна бавно да спада. Днес вече една голяма част от съвременните учени са религиозни хора. Какви са съветите и предупрежденията? В Откровение 3 глава, текста, който четохме. Бъди буден и укрепвай останалото, което е било близо до умиране, защото не намерих делата ти съвършени пред моя Бог. Духовният живот на протестантизма умираше, но системата не беше още мъртва. Ревността на първите години обещаваше съвършен живот, съвършена вяра и познание, но целта не беше достигната. Бъди буден. Един християнин трябва да бди над себе си и да бодърствува. Библията винаги ни съветва, бъди буден, да не би Сатана да се възползва и да те провали, да те опропасти. Всеки християнин трябва да бди над себе си, да бъде буден. Всяка църква трябва да бди над себе си, да бъде будна. И накрая има и похвала към сардийските християни. Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с мен в бели дрехи, защото са достойни. Който победи, ще се облече така в бели дрехи. Аз никога няма да излича името му от книгата на живота. Аз ще изповядам името му пред моя отец и пред неговите ангели. Някои християни в Сардис, в протестантския период и в самата църква Сардис, в съвремието на Йоан, а и в самия протестантски период, не бяха пропаднали духовно. Белите дрехи са символ на чистота, на верност, но те представят и безсмъртието. Те представят духовните тела, с които Бог ще надари спасените. Няма да излича името му от книгата на живот, което означава простени грехове и вечно съществуване на тази личност като Божие творение. Бог ще подари вечност и безсмъртие. Няма да излича името му от книгата на живот, т.е. той ще живее вечно в Божието царство. Ще изповядам името му пред моя Бог. Христос е ходатаят, който изповядва нашето име, ще защити нашето име и ще подейства за нашето спасение. Но ще изповядам името му и пред ангелите. Защо и пред ангелите, казва, че ще бъде изповядано нашето име? Драги слушатели, по-дълбоката цел на изкупителния план е да реабилитира Божия характер, Божията честност, Божията последователност пред универса, пред цялата вселена. Защото Бог ще унищожи нечестивите и ще спаси покаяните. Божието име трябва да бъде реабилитирано, за да се види, че Той е справедлив, напълно честен и справедлив, когато унищожава непокаяните и спасява покаяните. Затова пред небесния свят, пред небесните интелигенти, ангелския свят, жителите на другите светове, Христос ще покаже всъщност характера на Бога. Ще реабилитира Божия характер, справедливостта и честността на Божия характер. И който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите. Ако Бог ни помогне, драги слушатели, следващата наша беседа ще разгледаме последните две писма. Писмата до Христовите писма до Филаделфия и до Лаодикия. Да обобщим казаното тази вечер. И разгледахме Христовите писма до двата периода, до двете църкви, Тиатир и Сардис. Тиатир – средновековната църква, Сардис – протестантската реформация, времето на протестантската реформация. Но съветите и поученията в тези писма на Исус Христос са изключително важни и за нас днес като съвременни християни. Трябва да се проверим какви християни сме, какво е нашето християнство. Дали наистина в нашето християнство са вплетени чистите Божии евангелски слова, чисто евангелско мляко Или в нашето християнство има и лицемерие, има и непоследователност, има и езически елементи. Ние трябва да проверим какво е нашето в християнство, за да не повтаряме грешките на нашите предшественици. Ето какво казва Христос и това е последният текст, с който ще завършим в Евангелието от Матей, 15 глава, от 7 до 9 стихове. Това той заяви на своите съвременици, на слушателите от еврейския народ. Лицемери, добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: тези хора се приближават до мен с устата си и ме почитат с устните си, но сърцето им стои далеч от мен. И заключението на Христос е: обаче напразно ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди. Христос ни казва точната истина. Такова беше състоянието на Божия народ в онова време, в съвремето на Исус Христос. Често пъти Божият народ и в другите времена изпадал в това състояние. Да не би и днес това да засяга и нас, и нашия живот, нашите църкви, нашето християнство. Ние трябва да се проверим. Бог ни обича, желая нашето добро бъдеще, желая нашето спасение, иска да ни помогне. Но Бог е обективен и ни казва точната истина. Библията ни казва винаги истината направо в очите, за да ни помогне. Библията никога не ни разочарова. Тя ни изобличава и критикува, но след това тя ни казва, че е готов Бог да ни помилва, да ни помогне, да ни спаси, да ни обещае наградата си. Постоянният рефрен след писмото към всяка църква е: който победи. Гръцката форма е: който продължава да побеждава. Продължителна форма е глагола. Който победи, ще получи вечната награда. Апелът и тази вечер към всички нас на верния свидетел Исус Христос е: който победи. Той желая да победим. И още един апел, допълнение. Да чуем Неговия глас. Който има ухо да слуша, нека чуе това, което казва Святия Дух. Мисля, драги приятели, че Святия Дух ни казва много неща и тази вечер. Дано всичко това се оплоди в нашия живот и в нашите души в един истински, щастлив, красив християнски живот на вяра, действаща чрез любов, на верност и на живот за прослава на Бога и на Исуса Христа, в когото сме повярвали като християни. Бог да ви благослови. Амин.